Nia redakcio ekde la komenco, ekde la lunda tago, akompanis al la 34a scienca universitata sesio de AISO San Marino, kaj nun venis la lasta tago. La sesio ancora ne finiĝas, ancora daŭros renkontiĝoj kaj interparoloj inter la aŭtoritatoj de la altlernejo, sed ĵus mi venis, kiam finiĝis la ekzamena sesio, do mi petas profesoron Reinhard Vosmaier diri kelkajn vortojn pri la trapaso de la semajno, ankaŭ pri la ekzamenoj.
Jes, nia 34a sanmarineca universitata sesio, ĝi estas nur sanmarineca kaj ne sanmarina, ĉar ĝi ne okazas en San Marino. Estas sufiĉe sukcesa, kvankam ni havis komence grandan malfacilaĵon, ke nia kara kolego Meitzen el Aŭstrio subite malsaniĝis kaj ne povis partopreni. Tamen ni sukcesis ankaŭ sen li, kaj mi sendas al li corain bon desiroin por resanigio.
Ciu cio trapasis glate, ciu ocasis ciui tempri tractadoi do lectioi, cae ciu ocasis ciui prelegoi planitai por la sesio?
Ciui prelegoi planitai ocasis bone. Evidente ne povis ocasi la curso de collego Meitzen, cium li planis pri astronomio, sed ni anstatauigis gin per registrita curso de nia cara collego Ambri Vandel, nia presidanto, cio ja ancao estas astronomo, cae presentis do virtuale astronomian curson.
Kaj kiel estas pri ekzamenoj? Ĉu fakte iu subiĝis?
Jes, efektive estis ekzamenoj pri la curso pri logiko, kion mi prezentis ĉi tie, kaj mi povas ĝoje raporti, ke ĉiuj kandidatoj sukcesis kun bonaj rezultoj.
Profesoro Schisselmann, vi ankaŭ havis lekciojn tute apartajn, ne tro facilajn pri via fako. Ĉu vi povas memorigi ĝian temon? Kaj mi comprendas che neniu subigis alla examen, sed che estis interesigio.
Yes, do unue mi menciu la titolon de la curso, estis digita geometrio, matematica morfologio, cae discreta optimumado, cio estas tri branchoi de matematico, cio estas bone ligita inter si, cio apogas unu la alien. Cae mi estas contenta pri la parto prenantaro, char estis tamen intereso pri la curso, sed versaine di estis iom tro malfacila, cae protio do neniu curagis iri alla exameno. Sed tamen la intereso ĝojigis min, absolute.
Mi tre ĝojas, ĉar fakte temis pri tre fakaj lekcioj kaj mankis inter ni specializaj matematikistoj. Do, mi ĝojas aŭdi vian pozitivan pritakson. Małgorzata Komarnicka estis la kun organizantino de ĉi tiu sesio, do ankaŭ kelkajn vortojn mi ŝatus aŭdi de vi pri la trapaso.
Mi ĝojas, ke denove ni renkontiĝas en la sama ejo, en konstruaĵo de Varsovia lernejo pri direktado altlernejo, kaj mi ĝojas, ke ni estas bele gastigitaj, kaj hodiaŭ ni subskribos interkonsenton inter du altlernejoj, do tio estas granda sukceso, kaj post kvin jaroj ili denove deziras kunlabori kun ni, kaj eĉ tiu kunlaboro estas planita estontece. Hodiaŭ ni certe priparolos ankaŭ por starigi Esperanto-kurson en tiu altlernejo. Do tio estas ankaŭ grava punkto de nia suso.
Do, mi tre ĝojas aŭdi viajn vortojn, kaj kiel vi taksas tiun ĉi kunlaboron kun la Varsovia altlernejo?
Ĝi estas sendube interesa, kvankam ankoraŭ ne estas klare en kiu formo ĝi okazos. Kaj tio estos interalie temo de nia akademia forumo, kio okazos hodiaŭ posttagmeze, en kiu ni tradicie diskutas ankaŭ la estontecon de AISO, kaj ĉifoje speciale la estontan kunlaboron kun la Varsovia Altlernejo pri direktado altlernejo.
Ĉiukaze ni povas esperi, ke pli ofte venos ĉi tien lekciantoj, profesoroj de AISO San Marino, kaj tiam ni ankaŭ havos la okazon ĝisdate sekvi la evoluon de la laboroj, kaj nu jes, eble iun revigliĝon en la laboro de AISO San Marino. Grandan dankon pro la renkontiĝanta nia mikrofono.
Dankon al vi.